Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija, a ja sam Momčo Bđorđević, kao i svaku četvrtka sa vama u devet. Tema današnje emisije je medicina, a u užem smislu kardiologija, a naš današnji gost je došao iz urgentnog centra pravo u studio. To je profesor dr. Peđa Mitrović, koji se bavi, što bi rekli, i mnogim drugim stvarima koje nisu medicina i koji je poznat u medicinskim krugovima kao, ajde da kažem, multitalentovan čovjek, zato što je on, između ostalog, muzičar koji svira 12 instrumenata, koji ima svoju grupu i koji I ima sklonost pisanja romana, pa je do sada objavio 3 romana,
da, tačno.
A po jednom od njih je bila neka televizijska serija.
Da.
Koja je to bila, profesorice?
San urgentne noći. Da pozdravim vaše slušalce i evo, čast mi da sam gost ove emisije i eto, nadam se da ćemo provesti lepih sat vremena u narednim.
Pa slušajte, ovo bio je veliki problem da dođemo do vas. Ovo, vi kao da imate neki bodyguard, ne može čovjek da vam priđe u urgentu.
Pa nije, to je samo zato što je tako situacija. Urgentni centar je ustanova koja radi 24 sata, 365 dana, tu dolaze najteži bolesnici, ne samo iz Beograda, nego iz čitave Srbije, pa čak i regione, i to je zaista kao jedna velika fabrika koja ne prestaje da radi. Kao u svakoj fabrici koja stalno radi, morate da imate obezbeđene i prolaze i prostorije i instrumente i onda jednostavno nekada je teže uopšte ući u taj sistem fizički doći, a pogotovo sada imamo i zabranu poseta jer je viremija u pitanju, kao što znamo, zbog virusa gripe, odnosno svinjskog gripa, tako da je zabranjen ulazak u bolnice i onda to još otežava trenutno komunikaciju sa spoljnim svetom.
Ali dade šta, to je sada interesantno. Zabranjene priluzi, sve bolnice su, tu postoje naravno uvek tajni neki prolazi, to posetioci znaju, bolesnici znaju, to nikada ne može da se izbjegne, to postoji, ali sada je sve zaključeno, a sad to je interesantno, svuda ne može da priđete, urgentni centar gde ste vi dan i noć, ovaj kad dođe, pa šta sada, šta da mu radite vi? On mora da uđe.
Ništa, on ulazi, ali zato imamo taj primni blok u koji se ulazi i gde se gleda praktično šta je, odnosno radite jaža. E sad, ono što je nama problem veliki je to što jednostavno naše građanstvo nikako ne može shvatiti kada ima temperaturu i sumnje neku infektivnu bolest, da treba da je na infektivnu kliniku. Ovako, svi dođu u urgentni centar i kako uđu u hodnik, oni zaraze 100 ljudi momentalno.
Tako
se boju u hodniku, tako da je to naš stalni problem. Ali dobro, znate kako, urgentni centar mnogo lepše zvuči. To ime urgentni centar nego, ne znam, klinika za infektivne i tropske bolesti i nešto drugo. Ovako, svi su navikli, kad god mi nešto nije dobro, idemo u urgentni centar.
A čekajte, to je logično. Čekajte, kad se nešto desi, i ta nesrećna familija, pa nisu svi doktori i sa nekim visokim obrazovima, on prvo što mu padne na pamet,
urgentni
centar, i dođe unutra bilo šta.
Pa to je tačno. Jednostavno, mislim, ja govorim samo za te infektivne bolesti kada zaista morate imati specijalne uslove. One boksove gde pacijent ulazi sa jedne strane, lekar sa druge, postoji stakleni zid, pa se onda vidi šta je. Pa, znači, samo za te uslove govorim da nije zgodno urgentni centar, mi nemamo te uslove. Tako je to infektivna klinika, za sve ostalo. Pa naravno će doći kod nas, jer ono što je prednost urgentnog centra, da imate kompletnu medicinu na jedno mesto, odnosno na dva sprata.
Pa jeste, to je tako.
I to vam mnogo znači kad radite, nije bitno sa kardiolog, radimo i trizičkoj ambulanti, ako mi treba hirurg, opšti, vaskularni, bilo ko neurolog, ja ih samo pozovemo, oni dolaze za pola minute, su drugim ordinacijama i mi se skupimo, napravimo mali konzilijum za 5 minuta i tačno vidimo šta je bolesniku, odnosno prokonsultujemo se. Ovako niste sami i da ne možete da se orijentišete, tako da je to velika prednost te ustanove i tog načina lečenja, dakle, kao i na zapadu.
A čekajte, sad pomenuli ste kao na zapadu, svi bi mi volili da budu neke stvari, ne sve kao na zapadu, ali nažalost nije tako. Evo sad urgentni centar, nije on baš tema naše emisije, ali kad smo već to dotakli se toga, da li vi mislite možda da je to, sad ne mogu da kažem da je neprirodno to što je tamo ogromna gužva sada. E se slažete da je ogromna gužva?
Slažem se.
E čekajte. E sada, da li vi mislite da bi možda bio potreban još jedan ili dva urgentna centra? Ovo grad ima 2 miliona ljudi.
Pa u svakom slučaju to je plan već, da kažem, decenijima se oto jedan urgentni centar koji bi negde geografski gledano trebao da bude u Novom Beogradu. Dakle, da pokriva jednu polovinu, jer Novi Beograd predstavlja skoro 40% Beograda.
Tako.
Teritorijalno da pokrije taj deo grada i urgentni centar ovaj sada postojeći da pokriva i drugi deo grada. Međutim, znate kako, stalno se juri drugo, znate što je nedostatak je novca. Ono što mi ne možemo shvatimo kao obični građani, nama uzimaju od plate za socijalno i to je u redu. Međutim, medicina, ta prava, pravi tolike dnevne troškove materijalne u eurima, dakle u živom novcu, da jednostavno nijedna država mnogo moći od nas to ne može da izdrži. I onda vi, zarad toga da bi kupovali materijal, stentove, šta god treba, proteze, vi pre to kupite nego što bi zidali novu zgradu jer bitnije da sačuvate život pacijenta, a sad za zgradu neka bude gužva, će oni ostati živi. Ono što je možda paradoks, vratno su mnogi slušalci bili u getnom centru, ne samo u Beogradu, u bilo kom drugom. Tamo deluje dosta velika gužva, dupli kreveti, međutim, ono što zaista moram da skrenem pažnju je da je lečenje kao da ste u nekoj svetskoj bolnici. Dakle, imamo lekove, terapija identična, to što tako možda vizualno ne deluje, nemamo jednog pacijenta, jednu sestru pored njega i ostalo, to je druga stvar. Ali se pacijenti leče kao da su u najbogatijoj zemlji.
Pa,
i to je ono što se, mislim, posebno time, na uštrb možda konfornih smeštaja i ne znam, više veće broje posteljina, ali znate kako, prvo je život bolesnika na prvo mesto, pa onda se ostalo. Ono što bi mi rekli kozmetika. I sad nadam se jednog dana kada ojačamo da će država ojačati, će sve biti sređeno i mnogo lepše, ali...
Znate šta, da vam kažem, ja razumem da vi nikad nećete reći, naravno, bilo šta protiv urgentnog centra i vidim da vodite računa šta govorite, što, ali pazite...
To čito život sam tamo, već 27 godina.
Mi ne možemo da izbjegnemo, da proanaliziramo ono što vidimo. Urgentni centar, on podseća na nešto što se nalazi u sred nekog fronta. To je kao ratno stanje. Naravno da su lekovi kao i bilo gde u svetu. To je bez sumnje sve učinjeno da kod nas bude nivo koji zadovolji. Ne možemo mi da se poredimo možda sa nekim najbogatijim i najvećim bolnicom, ali tu smo. Međutim, situacija je ratna. Ogromna gužva, pa vi ste čovjek koji je profesor, pa čekajte, a vi ste od ujutru do uveče, pa ja se znam kad smo se dogovarali da se vidimo, pa vi ste jurio, ne možete da stignete da dođete na nas.
Jeste, to je takva situacija, ali opet je to neki, kažem, centar pa zbog te svoje specifičnosti, da su svi lekari na jednom mestu i sami pacijenti i oni koji su za urgentni centar, oni koji nisu za urgentni centar, dolaze tu i nekako imaju više poverenja. Znaju da su svi tu i ako možda ima neku bolest ili nešto što je različito, ne mora da ide na drugo mesto i ne zna da će doći, nego je sve tu i kako kažem, to je nešto, neka postavka organizacija ustanove koja vam garantuje uspešno bar dijagnostiku za početak pa i lečenje i onda normalno da idete na tako mesto. A drugo, znate šta, i prijatno je, to jeste gužva. A kad dođete velika količina pacijenata, svi pričaju svoje bolesti, onda se vi to osjećate, niste napušteni, vi ste u stvari sa ljudima,
to jeste,
u muci, jeste, to mnogo više znači kad dođete negde gde je onako par pacijenata i sve nekako, što bi u narodu rekli, uštogljeno. Ovo je nekako onako više prijateljski ambijent koji pomaže pacijentu kada je bolestan, što oni sami kažu, kad vide šta sve leži u hodniku i čeka pregled, dođem da se vrate kući odmah, nije ništa. Tako da čak deluje i terapeutski sam ambijent.
Složit ćemo se kod toga. U stvari, u urgentnom centru imamo sve osim komfora, to mora se pridati. Sve je tu i medicina i doktor i nivo, ali komfor je vjerovatno odraz situacije, pa čekajte, nije samo to u urgentnom centru, nema komfora i na drugim mestima, nekoga se toliko...
Ali evo vidjet ćemo sada, završila se nova zgrada koju treba, ja ne znam, mislim sledeće godine bude gotova, ili on je tamo, ne sjeća se tačno, pa urgentni centar će biti prva ustanova koja se seli. E sad, u tom novom prostoru treba da bude više prostora za sve, i za intenzivne nege i sve.
To je velika stvar.
Nadam se da ćemo tu vidjeti u stvari raspad situacije, i ako sada dobijemo i prostor mislim zbog pacijenta, onda bi imali uslove zaista kao da smo zaista u nekoj razvijenoj zemlji, a ne samo ovako da pričamo teoriju.
To je bilo velelepna, to je koncept bolnice, je bio bolnice o kategoriji velelepnog. Ali, nažalost, ona je, ja se
sjećam, pošto, period, 80
ja se sjećam pet otvaranja.
Da.
I juče sam prolazio, kad sam trebao s vama da se sastanem, i vidim tamo ispred te građevine koja je polusrušena, govorimo
da,
jeste, o istoj građevini, i vidim ostatak jednog spomenika na kome piše otvaranje 96.
Pa jeste,
to je jedno od otvara, i onda je bilo takvi to. Ali dobro da se varam toga.
Ja se nadam da će sada konačno da se
biće, to otvori. Ma biće, pa to se vidi, sad se ozbiljno radi.
Pa ćemo da vidimo šta će biti posle toga. Ali eto, važno je da se radi, bar nešto.
E, sada bih ja hteo nešto vas da pitam, jer će me slušalci oni jedva čekaju da čuju kako to sad vi svirate 12 instrumenta, ovamo profesor kardiologije.
Pa znate kako, muzika je moja neka ljubav, da ja kažem, još iz detinjstva osnovne škole. Ali ja ostavim svima violinu, to je matični instrument, i muzičku školu osnovu sam upisao u drugom razredu osnovne škole. Dakle, praktično kad sam počeo i osnovno obrazovanje. Istina, upisao sam sam, pošto je, ja imam stariju sestru koja je bila favorizovana zato što je žensko dete, ona je svirala sa 4 godine, kupio je klavir, a me su uvek terali da idem da si igram u dvorištu, da igram futbol, što sam ja volio.
Pračku su
vam. Da, nekako, znate kako, osjećate se podsvesno, ne zapostavljeno, nego vi ne znate šta je to, ali vidite sad, svi trče oko nečega, a vi ništa, ne učestvujete. I on sam se upisao sam, i su došli na našu osnovu školu.
Osvetnički potez.
I tako je sve počelo. E onda vremenom imate na violini, imate uporedni klavir, onda sami, naravno, svirate gitaru. Mislim, to sad kad naučite note i neke osnovne zakonitosti muzike i muzičkog vaspitanja, onda je mnogo lako, samo ko želite, da učite instrumente koje niste svirali. Onda ste svirali kontrabas, ali dobro, sa violinom to nije teško, ipak je isti raspored, samo je drugačiji odnos. Tako da
pa čekaj, ti violinu ste svirali?
Violina mi je osnovni instrument, tako sam počeo.
A pa dobro, to je najteži instrument.
Pa da, jeste, najteži. Ja sam stvarno pisao violončelo, međutim onda su se roditelji iznenadili i da ne bi nosio violončelo, moja baka je svirala violinu, pa smo imali violinu, onda su me prebacili na violinu. Ali da, violina je jako, mislim, lep instrument sad. Eto, ne moram da hvalim violinu, svi znaju kako je to instrument.
Dobro, i naravno,
lep. Težak, ali i lep. Možda je klavir, onako kada je društvena aktivnost u pitanju, malo atraktivniji. I uvijek možete u društvu svirate klavije praktično čitavu.
Da, ne možete ga nositi sa sobom.
Ne možete, ali...
Vi bi možda i mogli, vi ste s nas čovjeka.
Ali kako je tehnika napredovala, snimate i klavire koji se sklopi i stavi u džep, oni se likovski, tako da u današnje doba čak možete i to da radite. Ali kažem, još, mislim, muzika je praktično od drugog razreda osnovne škole, znači kad sam počeo i da se edukujem u zoni opšteg obrazovanja. E onda kako sam rastao, imao sam sreću ili nesreću, svejedno, da u familiji imam muzičari koji se bavaju rock muzikom, koji su još u 6. razredu osnovne škole vodili na neke probe i koncerte tada poznatih grupa, i meni se to toliko svidio, da sam bio relativno mali, da sam želeo time da se bavim, i onda sam počeo. Osnovao sam grupu u 6. razredu, morao sam kupim gitaru da sakrim od roditelja da ne vide. I tako, i onda krenete u to, pogotovo tada i uzrast u tom, osnovna škola i početak srednje, ako imate svoju grupu, vi ste na prvom mestu u svojoj sredini.
Ovo to je bilo cool.
To je bilo, ali znate kako, bilo mnogo manje mesta za sviranje, mnogo manje medija, i onda ste vi mogli nešto konkretno da uredite, da postavite sebi problem gde šta kako. Danas je sa razvojem interneta, koji jeste savršen u domenu komunikacije, ali vi sad imate 30 časopisa koji se nalaze na internetu, koji su rock muzici, nekada je bio jedan ili dva. Dok vi sve to pokrijete, dok nađete, trebate zaista ozbiljno se bavite time. Tako da je danas lakše možete prikažete ljudima šta radite, ali teže ih informišete. Jer je ogromna populacija, ne znate, morate znati puteve, zato postoji firme koje se bave time. Ali kažem, ja sam krenuo u osnovnoj školi i kažem, verovatno da nisam završio medicinu, verovatno mi se bavio nekom vrstom muzike, sve jedno, kojom.
Pa dobro.
Rok ili klasičnom, odnosno umetničkom, potpuno sve jedno.
Profesore, da ja vas nešto pitam, pošto vidim da sad smo počeli sa tom muzikom. Da li bi se vi složili da mi vidimo šta ovde stoji na raspolaganju preko puta u režiji, da napustite jednu numeru i da vi procenite da li je to bilo dobro?
Vrlo rado.
Slowing down the tune, I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It
because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. With me, it's got to last. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always liked it slow. That's what my mama said. Swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes.
Always let it slow.
The last is not because I'm old. It's not the life I led. I always like to sit slow. That's what my mama said. I'm slowing down the tune. I never left it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. Want it back in town. In case they want to know, I'm just trying to slow it down.
Dragi slušalci, mi smo u Hipokratiji na talasima Radio Beograd 2. Sa nama u studiju je profesor dr. Peđa Mitrović, koji je kardiolog i sa kojim razgovaramo o problemima koji postoje u lečenju bolesnika koji su u njegovoj nadležnosti. Profesore, vi ste između ostalog poznati ne samo u urgentnom centru, nego uopšte na medicinskom fakultetu i javnosti, po tome što ste vi promoter lečenja srčanih bolesnika, pretežno muzikom. To jako zvuči nekako egzotično, ali i interesantno u svakom slučaju. Hoćete nešto da vam kažete oko toga? Kako ste vi uopšte došli na ideju da lečite muziku?
Pa znate kako je ova priča se, koju sam pričao malo pre u mom obrazovanju u škola i muzička škola, to je nekako neki bio logičan stav kad se već odlučio za medicinu, da nekako to svoje znanje o muzici i o muzici primenim i kada je lečenje bolesnika u pitanju. Mi znamo svi da se muzika koristi u lečenju bolesnika još od Pitagora, koji je prvi osnivač i prvi muzikoterapeut bio bukvalno u istoriji, i njegovi svi učenici su morali da znaju da sve instrumente, on je primenjivao muziku, ali ta škola lečenja muzikom se danas primenjuje u psihijatriji, odnosno već 2000 godina se primenjuje u psihijatriji, i to je jedan model koji postoji i funkcioniše. Međutim, ono što sam ja sam sebi postavio, razmišljajući o muzici i uopšte o srcu, da li muzika može se koristi kao lek, dakle kao tableta, odnosno da li muzika može tako se prezentuje bolesniku da ono izazove takvo dejstvo u našem organizmu, da pozitivno naravno, da više ne možete da zaustavite to dejstvo na 6 sati, 10 ili 15, kao kada popijete lek. Jer mi svi znamo, ako popijete neku tabletu, ono će delovati bez obzira šta vi radite. Mislim, možete da ispirate želudac, da pokušate bilo što, onda će bar 70% imati svoje dejstvo u vašem organizmu. Ja sam želao da ispitam da li to može da se radi, odnosno se muziku upotrebi na isti način. I onda sam, razmišljajući tako, krenuo sada, upotrebio znanje svoje iz muzike i krenuo sam od sebe. To je bio 2002. godine, jer nekako vi imate u nauci uvijek neku modu, vrstu mode. Nešto što je atraktivno i uvijek se istražuje, ispituje po 5-6 godina i nekako u tom periodu kardiologije je bila moda da se ispituju neke stvari koje spadaju u domen, ja volim da kažem, slatkog života, dolce vita. To je, tamo su se pojavile studije da recimo alkohol znamo da ne valja, ali da je koristan 1,5 dl crnog vina dnevno koji smanjuje nivo holesterola. Onda od svih onih sitnih uzrnastih bobica, da kažem, kao što su lešnik, badem, brusnice i ostalo, dobro je samo badem, 6 do 7 badema dnevno. Fizička aktivnost, samo aktivno hodanje 25 minuta. I tako dalje, sad ne nabrajam, ali sad sve,
mera postoji.
Sve zone postoje kada je taj neki unos lagodni u pitanju, jedino muzika nije nigde obuhvaćena, a mi svi znamo da muzika deluje na nas. Mislim, svesno ni podsvesno.
Bez sumnje.
Ja volim da kažem, pošto i po definiciji i buka u našem okruženju je vrsta muzike, tako je po definiciji. Tako da i to deluje na nas. I onda sam ja krenuo od sebe, ja zaista imam dosta nosača zvuka preko 20.000 ploča i diskova, i onda sam krenuo od sebe, ja stalno slušam muziku i kad učim i kad radim i šta god da se dešava. I onda sam primetio ono što znamo svi, da recimo jednog dana pustimo muziku koju volimo, i ne smetam, a jednog dana puštamo muziku koju volimo i stalno smeta nešto. Menjamo muziku, izvođače, vrstu muzike, šta god, i šta god da pustite, ne prijavam. Da li je radio ili je vaš kući nosač zvuka, sve jedno je. I onda sam počeo da sebi merim tim danima kad se tako osjećam, pritisak i srčnu frekvencu, broj otkucaja srca.
Dobro.
I konstatovao sam da mi je pritisak uvijek bio blago povišen i ubrzan srčni rad. Nije bitno razlog, bio sam možda izneviran u prirodnom životu i na poslu, ali sam bio jednostavno sa povećanim pritiskom. I onda sam krenuo sam sebi da podešavam tu muziku. Sad tu dolazi znanje iz muzike, odnosno šta formuliše jednu kompoziciju, odnosno definiše. To je muzički žanr, tonalitet i tempo. Muzički žanr je praktično muzika koju volite slušati, ima ih 8, to je klasična muzika, odnosno umetnička muzika, pop, rock, muzika, evergreen, takozvani landscape u svetu, onda imate nacionalna, odnosno narodna muzika i jazz muzika, a tonalitet imate durski, moski i tempo je brzina kompozicije, odnosno broj otkucaja metronoma. I onda sam video da kad ja sam sebi podesim muziku u tom trenutku, o nekom pravilu koji prija, da postoje ti različiti parametri koji utiču na mene u tom trenutku. E onda sam počeo sa pacijentima. Jer vi kada ste zdravi, možete slušati muziku koju volite. Međutim, šta se dešava recimo kod dijabetičara? Dijabetičari, oni koji imaju povišen šećer, ako imaju dijabetes 3 do 4 godine i duže, oni recimo imaju tako promijenjene dnevne završetke i krvne sudove da ne čuju visoke tonove. Dakle, vi morate da im nađete kompozicije gde glavna melodija nije u visokim tonovima, nego negde dole gde oni praktično čuju tu muziku, da ona dopre do njih, u suprotnom ona mi smeta. I onda sam krenuo, kažem, sa pacijentima koji su ležali u našoj intenzivnoj nezi, u početku su svi bili malo začuđeni bolesnici, međutim, znate kako kad dobijete infarkt srca ili neku drugu bolest, sve što vam neko predloži vi prihvatite, jer ništa ne gubite.
Dakle.
Pa ako vidite da nešto nije u redu ili da je smešno, vi ostavite. I pacijenti su prihvatili, onda smo krenuli. Prvo smo određivali muzički žanr, koji muziku vole da slušaju pacijenti, i onda smo konstatovali da oni neće često kažu istinu, jer neki muzički žanr neće da prije da slušaju.
Pa neprijetno ljudima.
Da, ali smo onda sa neurozima našli metod kako da putem zenice, odnosno proširenje skupljene zenice, vidimo koja muzika zaista deluje na njihov organizam. Znači da ne moraju oni praktično da govore šta im prija, jer svaki pacijent reaguje na više muzičkih žanova.
Čekajte, samo ako mu prija, šta se događa sa zenicom?
Pa, zenica, recimo, preko dana naše zenice su sužene zbog svetla. U toku noći, večer, kada nemate sunčevu svetlost, su proširene. Kada pustite pacijentu muziku, minimum 30 do 40 sekundi određenog muzičkog žanra, ako mu prija, on izgubi kontrolu, odnosno centralni nervni sistem izgubi kontrolu i vama se zenica proširi.
Bez obzira što je dan.
Bez obzira što je dan, i onda se ona vrati za 20 sekundi nazad, ali to je znak da je on izlučio te endorfine, odnosno te neke enzime koji su nama bitni, koji mogu da utiču na srce. I tako smo testirali pacijente i naravno svako njih reaguje na više muzičkih žanrova, što je bitno jer imate veći izbor muzike. I onda smo počeli, dobro, dur i mol, želite nešto da usporite, da ubrzate. A što se tiče brzine kompozicije, poznato je da je najveći broj hitova svetske produkcije u bilo kojoj oblasti muzike u ritmu srca. odnosno u brzini otkucaja našeg srca.
Znači 75?
76.
Prilike. Ili na minutu.
Da. Ove, ili parno veće ili parno manje. Znači bitno je da taj ritam koji udara u nas ne bude kontra ritma našeg srca. Jer to je normalno ako nešto udara suprotno vašem srcu, koji je jedini organ koji se pomera u telu, ipak izaziva vibracije u vašem telu, da vam neće prijati. I onda smo napravili algoritme i onda tačno dobijemo opis kompozicije koja vam treba. Koji je muzički žanr, tempo, tonalitet i onda tražimo te kompozicije. Ovo smo dali pacijentima, merili smo koje vreme slušanja, krenuli smo od 5 sati slušanja muzike i došli smo do 12 minuta. Znači neka doza muzike 2 puta 12 minuta, koja ako je pravilno odabrana može da izazove lučenje endorfina, ono što u narodu znaju kao hormon zadovoljstva. Luči se kad jedete čokoladu, ali u mnogo manjoj količini. I ti endorfini koji se izluče, oni značajno obaraju i srčanu frekvenciju, broj otkucaja srca, i obaraju pritisak. A sami znate, ako hoćete srce zaštitite, šta god da imate, bilo da je stanje posle infarkta ili uvećeno srce, vam je najbitnije da se srce ne opterećuje. Dakle, da ima što manji pritisak i što manju frekvencu, a da ipak radi dovoljno ono što je potrebno za vaš organizam. I onda smo te ljudi pratili 7 godina i dobili smo da se u tom periodu 7 godina pacijenti koji slušaju muziku statistički značajno, pošto u nauci mora sve da bude matematički dokazano, ti pacijenti statistički značajno imaju ređu pojavu ponovnog infarkta, ređu pojavu operacija na srcu, smanjuju smrtnost, znači manje umiru, i imaju manju pojavu angine pektoris, odnosno loše ishrane srca. Tako da smo te rezultate prezentovali 2009. godine i dobili nagradu međunarodnu, i od tada je eto krenula priča o toj vrsti muzike, odnosno to je metodološki potpuno drugačije od te muzike koje se primenjuje još iz antičkih vremena i koje se koristi u psihijatriji. Dakle, metoda potpuno drugačija i kažem, evo danas se ona koristi u 12 centara u Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji i Americi. Neki su već dobili rezultate i uspešno je, tako da eto, vidjet ćemo, možda ćemo jednog dana dobiti muziku na recept. Kao i
a dobro, psihijatri po prirodi stvari bilo bi logično da oni koriste muziku, ne govorimo o žanru, nego govorimo o ritmu, na primjer. Da li oni biraju ili oni o nasumicu, onako određuju?
Pa, u psihijatriji, mislim, muzika praktično, da objasnim onako, jednostavno se koriste strane muzikoterapeuta, psihoterapeuta, da vama, bilo da ste u grupnom nekom radu, znači grupa ljudi ili pojedinačno, da vam omogući da se opustite, prilagodite situaciji i da onda iznesete šta vam smeta ili da se poboljša komunikacija, pre svega sa vama, vi sami sa sobom, onda i da to kažete terapeutu. Ali ono što nikada mi kad imamo te skupove ne možemo se objasnimo, to je ko bira muziku, ko definiše muziku.
Pa to sam teo
da... I onda praktično vi nemate neke u psihijatriji neke specijalne smernice, odnosno kada poučite crtu i analizu svega, praktično sam lekar, psihijatar određuje muziku koja misli da bi pacijentu...
U stvari on određuje ono što on
praktično,
voli.
Praktično sve je na to, jer nemate definicije. A potpuno je logično da svaka osoba, nije bitno da je zdrava i bolesna, pre svega voli, treba slušati muziku koju voli, koja ne iritira. Tako da samo ta postavka i tu je ta neka razlika fundamentalna, plus sad mi imamo, kažem, te kvantitativne, znači brojne vrednosti muzike, tempo, tonalite, to je sve brojna vrednost, a kažem, u psihijatriji toga nema. Mi smo imali raspravu jednu u Hamburgu na jednom kongresu baš kardiologa, gde se pojavila grupa baš iz Hamburga, koja je uzela dva kompozitora, prvo umetničke muzike klasične, Corelli i Torelli, uzela dve kompozicije i onda je pokazala da, ne znam, muzika Torelija bolje utiče na pacijente sa pritiskom od Corellija. Mislim, sve to lepo, ali da uzmete dve kompozicije na 20 bolesnika, to je onako potpuno nekako malo paušano. Jeste problem sa muzikom, muzika je specifična pojava, ne možete da je ukratite. Kako da kažem, vi možete da vidite da ćete jesti 7 badema ili 10 i to tako možete ustanovite. A ovo je suviše eterično, vi ne znate, to je ipak umjetnost, vi ne znate kako ko reaguje na muziku. Pogotovo što je muzika mnogo šira, recimo, od slika. Postoje danas i terapeutski efekti, gledanje slika ili slika i muzika. Ali slika je kao i televizija, to je egzaktno sredstvo koje vi kad vidite, možete malo sebi da oslobodite maštu, ali ne mnogo. Ipak vidite nešto ograničeno, a kada slušate muziku, vi možete maštati, zamišljati šta god hoćete. Ta muzika može da bude i dobra vila, mogu da budu i auto trke, može da bude i pećina, šta god vi želite. I onda ta kreativnost u stvari vašeg mozga treba da se poklopi sa nečim što je korisno za vaše zdravlje. Tako da kažem, dosta je u psihijatriji...
A čekajte, da li je to u vezi s obrazovanjem? Ako vi dobijete obrazovanog čoveka, ima infarkt, i isto tako, ista i godina, ista patologija, koji je čovjek koji je slušao muziku jedino na vašarima, kako vi onda tu sad odaberete da njega smirite? Šta sad deluje na njega terapijski?
Znate šta, postoji naravno muzika sa vašara, dakle to je obično narodna muzika. Fascinantna stvar kad se kaže narodna muzika, mnogi ljudi skoče i ne znam, kažu da je to nemoguće, međutim imate ljude koji slušaju tu muziku, čak i kola.
I koji vole, na primjer.
Koji vole, i recimo kola koja su brza, koja je logično da vas uznemire, da vas uzbude njima kad pustite kola, oni toliko uživaju i vole da jednostavno se smire. I
pa opuste
se. I, tako da je to krajnje subjektivna stvar, ali ono što je specifično, da postoje muzički žanrovi koji deluju na ljude koji ih nikad nisu slušali. To je recimo umjetnička muzika klasična, koja je po svojem harmoniji, po svojoj pojavi nešto što pokazuje da postoji već stotinama godina i održava se. I, i to je komercijalni džez, koji se zove smooth jazz napolju, kod nas komercijalni džez, koji također i tekako deluje na sve ljude, čak i na one koji ih nikad nisu slušali, ne znaju šta je to.
Znači, on ima univerzalno jedno smirujuće dejstvo. Hvala vam, jer se slažete da pustimo još jedno?
Slažete se, apsolutno.
Odlično, hvala.
Eko. Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli! RTS izdavaštvo.
za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Hipokratija, a u studiju je profesor dr. Peđa Mitrović, kardiolog koji uglavnom radi u urgentnom centru, mada gostujete nekad i na klinici.
Da.
Profesore, ja bih htio da vas pitam nešto što je za mene bilo u prethodnom razgovoru potpuno novo. Vi ste pomenuli takozvane muzičke apoteke, što govori da to ili postoji ili je u projektu, a da ima određeni, znači, čemu se tu radi u stvari?
Pa znate što, postoje u svetu neki kompakt diskovi, neka muzika koju pojedinci snimaju, to su uglavnom umetnici koji su završili muzičku akademiju, obično klavir ili neki duvački instrument, i koji, eto, oni plasiraju kao, ne znam, lek za glavobolju, za temperaturu i neke druge stvari, što je malo onako, deluje, da kažem, šarlatanski, jer dogod nemate naučni dokaz za to da to funkcioniše, to je sve vrsta neleka, odnosno paramedicina.
Znači, to ne ide po pravilima ove FDA, ne, američke,
ne, to je ovako nešto
što, uprave za hranu i lekove.
Nešto što, kažem, nije vrsta leka, onda vi možete koristiti, pa ako deluje, deluje, ako ne, ne deluje. Ali postoji ideja, mislim, ja sam konkretno imam ideju, nego jednostavno ne može da se stigne sa time, da se uredi, da postoji muzička apoteka, dakle da se napravi muzika koja može prosječno da deluje na populaciju, recimo, sa hipertenzijom. Što znači prosječno? Statistički, odnosno medicinski, da praktično preko 80% ljudi reaguje na tu muziku. To može se napraviti da onda jednostavno jednog dana imate bukvalno upakovani mali nosač player, nosač zvuka u kutiji, kao što je lek sa slušalicama i sa uputstvom, kako se koristi i da možete kupiti u apoteci.
Pa čekaj, to znači, recimo, ajde da uzem sebe kao primer, ja bolim od neke bolesti i onda odem u apoteku, koja je muzička apoteka, ima svoju firmu, i kažem: dobar dan, ja sam taj i taj, ja bih teo bolest, teo bi muziku protiv toga i toga. Da li ona mene pita, apotekark ili apotekar, jel imate vi kod sebe neki dokument i ja pokažem vaš nalaz ili ne pokažem? Kako se to, ili je to liberalno?
Pa znate kako, ono što treba skrenem pažnju, što nisam rekao, pre svega muzika svoju poziciju ima najbolju kada je preventiva u pitanju. Dakle, da se spreči porođenje bolesti. Kada su neke bolesti ozbiljne u pitanju, ona ne može baš da zameni sve lekove. Neke bi mogla, recimo, eto, kod početne hipertenzije, koja vara bi možda mogla da zameni da se ne uzimaju lekovi. A kod ozbiljne hipertenzije, ona može samo da deluje tako da se smanji doza leka koji se koristi i eventualno količina, odnosno koliko se dnevno uzima. Tako da bi muzika ipak morala da ide kod ozbiljnih bolesnika u kombinaciji sa nekim lekovima, ali čija bi doza mogla se redukuje. Tako da bi u svakom slučaju morali da imate nešto od lekara, da se zna tačno čega bolujete i da se onda prema tome odredi šta bi trebalo da se da, i opet i sama ta količina, kako da kažem, muzike da se možda redukuje ili poveća. Ali u svakom slučaju bi trebali da budete pod kontrolom lekara. Mogli bi vi sami da uzmete takvu muziku da koja vam se sviđa, ali niko ne bi garantovao da će to delovati.
E, za mene je, recimo, jako logično to što ste vi rekli, da će muzika najpovoljnije delovati ukoliko je ona iz nekog opsega koji vi volite.
Apsolutno, ono što volite, to vam najbolje deluje, kao i sve, ne samo muzika.
E sada, da vas pitam, u redu.
I društvo je... na kojoj krema.
Dobro. E sada, pa...
Koje volite stavljati?
Vi ste tu temu pokrenuli, sad ću malo da vas gnjavim. Da, ne morate naravno da, ja ću vas pitati direktno, pa dobro, ti muzikoterapeut, to postoji u gradu. Koji su ti ljudi?
Ne, pa to je, zato je stalno moram da pravim razliku i da naglašam, muzikoterapeut je svaki čovjek koji primenjuje muziku u lečenju bolesnika. To je po definiciji svetskoj. Ali zato ja volim da kažem da je ovo primjena muzike u lečenju kardiovaskulnih bolesnika, da se razlikuje od psihijatrijskog lečenja. Dakle, muzikoterapeuti postoje u psihijatriji, ima ih svuda, ima i u psihijatrijskim bolnicama i institutima, ali ovo je različito od tog načina lečenja i to treba da se zaista povuče granica, zato što se primenjuje na specifičan način metodološki popravo drugačije na populaciji koja praktično se ne leči kod psihijatra i jako je bitno razgraničiti to neko psihijatrijsko-terapeutsko lečenje muzikom i ovo koje je egzaktno, odnosno zaista se deluje na organske poremećaje, ali organske poremećaje tih vitalnih funkcija našeg tela. Mislim, i ako imate neke psihijatrijske, odnosno psihološke probleme, i to je organski poremećaj. Ali ovo je baš mehanička oblast medicine. Dakle, srce je na pumpa koja radi i koju jednostavno trebate deliti smanjenjem, povećanjem pritiska, brzine. Dakle, nešto kao da štelujete automobil, tako neka vrsta lečenja. I onda morate da imate neke te brojne vrednosti kako možete kontrolišete taj odnos muzike, odnosno leka i dejstveni organizam. Tako da sve to što postoji kod nas, to je uglavnom u domenu psihijatrije, to je postojalo i ranije i još i 60. godina i treba da ostane. Ali jako je bitno razvijanje ove vrste neke primjene muzike, gde se ipak ide malo na neke organske bolesti koje se ne leče u psihijatriji.
E pa, u redu, niste mi baš potpuno odgovorili, da li je to... Vi ste prešli na psihijatriju, ali ja govorim o muziku. Postoje kursevi za muzičke terapeute. Ko drži te kurseve?
Pa uglavnom psihijatri, koji ja znam koliko se informisam, znači lekari koji su u psihijatriji kod nas.
Pa da li su oni muzičari ili su oni samo psihijatri, a misle da se jako dobro razume
muziku? Uglavnom su psihijatri, po neko je završio neki nivo muzičke škole.
Pa kako on sada leči muzikom ako on psihijatra? Jel on ima neki priručnik, nešto da on to sad kaže, ovo imaš izofreniju, puštaj Mozarta.
Koji završe neki kurs ili nešto, obično inostranstvo, imate te kratke kurseve i onda tamo dobiju neka uputstva kako da se radi nešto, ali to se kod nas ne može baš tako direktno primenjivati kao tim kursima i onda naravno morate dođeti u zonu improvizacije, hteli ne hteli. Tako da je to kod nas dosta zona jedna koja nije definisana praktično. Apsolutno nije definisana i onda tu može sve i svašta da se pojavi.
Za razliku od ovoga što vi primenjujete u urgentnu sedu, vi imate parametre koje poštujete.
Da, ono su parametri, tačno
imate kontrolne parametre. Da, vi imate laboratoriju, imate EKG i svašta što koristite.
Da, apsolutno, to imam kontrolnu grupu, znači ona koja sluša muziku, onda ona koja ne sluša muziku, koja je isto tako, ima istu bolest i onda se poredi.
E sada bih htio nešto da vas pitam, što ste vi sami pomenuli, i mislim da će biti jako interesantno i za širu populaciju, a možda i za lekare koji su u opštoj medicini, koji nisu baš toliko upućeni u kardiologiju. Ja mislim i vi mislite i svi misle da je naša medicina, ako nije najbolja na svetu, ona se nalazi na jednom nivou koji je svetski, ne možemo reći da ona medicina druge kategorije. E sada, činjenica je da za razliku od zemalja u kojima je medicina na vrlo visokom nivou, a i mi smo tu negde, kod nas je još uvek su srčane bolesti na prvom mestu uzročnika smrti, što nije slučaj u zemljama koje imaju jaku medicinu. To se promenilo, bilo je ranije karcinomi, maligne bolesti, sad je obrnuto. Kod njih su karcinomi, maligne bolesti, a kod nas nisu, nego kod nas je srce na prvom mjestu. U čemu se to radi?
Pa znate kako, to je već problem ili karakteristika decenijama koja postoji kod nas, da su kod nas uzrok smrti pod jedan kardiovaskularne bolesti, pod dva karcinomi, u većini dela sveta je obrnuto. Jednostavno, to pokazuje samo naš stil života, pre svega stres koji utiče na pojavu kardiovaskularne bolesti, to u stvari samo pokazuje da faktori rizika koji postoje za koronarnu bolest, za bolest srca, to je pre svega oni najosnovniji koji mogu se promene, a to je pušenje, masnoća, stres, gojaznost i oni koji ne mogu, to je sama starost ili nasljedna predispozicija, to su ti faktori kod nas dominantni, odnosno da moramo da preveniramo, odnosno te faktore rizika da otklanjamo. Očigledno to radimo lošije nego u svetu, ali ono što je statistika pokazala da u poslednjih 15 godina, 20, ipak ta prevencija, znači delovanje na ljude edukacijom, reklamama, predavanjima, tribinama, da se ta prevencija poboljšava. Dakle, opada broj bolesnika koji umre od kardiovaskularne bolesti. Još uvek je ispred malignih bolesti, karcinoma, međutim ta razlika se smanjuje, nažalost, pogotovo od 90. godine, odnosno posle vojnih intervencija, kada kod nas, nažalost, maligniteti su u porastu i sad i sa druge strane imate opet približavanje te granice, odnosno karcinomi napreduju, kardiovaskularne bolesti se polako smanjuju.
A čekajte, da kažem, zašto sada, ajde da ne uzim sada Amerika, Engleska i Francuska, Kanada, ali ima tu i drugi zemalja, ali kod njih su kardiološke bolesti, koje su naravno sa fatalnim završetkom u njima, mislim to, jel? To je u padu. Pa čekaj, zašto nije kod nas? Zašto pa mi ne možemo to? Da li je javnost nije obaveštena kako treba ili naš narod nema dovoljno informacija? Ili je to pitanje opšte kulture?
Pa, pazite, jeste u padu poslednjih 10 godina. Kada se gleda
fizički, ali je broj jedan.
Da, jeste još uvijek. Pa velika je bila razlika, odnosno karcinomi su bili dosta iza kardiovaskularne bolesti. Tako da jeste u padu, ali nismo još prešli tu granicu da karcinomi pređu na prvo mesto. Kažem, edukacija je poboljšana, međutim, očigledno nije još dovoljna. A drugo, sami ste rekli, stil života, odnosno stav neke opšte kulture, mi ipak, znate kako, slanina je nezamenljiva, duvan, iako ceo svet, mislim, ne puši, izbacio duvan, kod nas se i dalje puše cigarete, nekako, mi smo ipak na Balkanu i naš, to je balkanski način života, ne samo mi, i Makedonija, i Crna Gora, i Bosna, mi imamo taj stil života neki koji vuče korene praktično iz istočarske kulture, iz vremena Osmanijskog carstva i to se i dalje prolongira, to što Zapad nije imao nikada, čak i naši bliski susedi. I to vaspitanje koje postoji u načinu ishrane se teško menja. Bez obzira na edukaciju, na predavanja, na televizijske radio emisije, ljudi teško menjaju svoje navike. Tako da, sada situacija je malo poboljšana u poslednjih tih 15-20 godina, ali treba još o tome da se radi definitivno.
Jer vi, ovo u javnosti, u medijima, ja to pratim kao i većina ljudi koji imaju neko osrednje ili bolje obrazovanje. I očigledno je da su informacije koje idu u medijama, to je jako površno. Znate, tu ne postoji nešto što je upečatljivo, što odiše nekom stručnjušću, nego tu govore nekad ljudi za koje ste prvi put čujete ili tu. I tu ima toliko nečega neproverenog i nadprirodnog. I što je potpuno nezamislivo u jednoj zemlji kao što je naša, koja ipak mi ne pripadamo, što vi kažete, ni nekom tamo, valjda polako bledi to osmanijsko i to sve to.
Pa,
ali vidite da eto to pušenje. Pa čekajte, to je neverovatno da je kod nas sada, ja mislim da je pušenje u porastu.
Pa ono što ja mogu da vidim, kako kažem, na ulici i ovako u prirodnom životu deluje kao da jeste.
Pa da li je to prirodno? Pa postoji način.
Nije prirodno, ali to je nekako očigledno neka edukacija, po meni možda ili zapostavljena edukacija na niži nivou, dakle, bukvalna edukacija u osnovnoj školi i srednjoj. Odakle, u stvari, dolazi ta snaga pušačka koja se obnavlja i koja je jača. Da, mislim, ta zona zanemarena, jer mi danas imamo svuda zdravstvene emisije koje pričaju o preventivi i o prestanku pušenja, ali su to emisije koje su na televiziji praktično za odrasle ljude. To deca ne slušaju. I vi kad pogledate zonu uzrasta osnovne škole, jer je to početak srednje, vi ta zona nije pokrivena. Znači, oni ako nešto u školi imaju neku akciju, ali to je, mi smo baš imali raspravu o tome, to nije dovoljno. A u stvari to je ta snaga koja dolazi, koja se uključuje. Jer, nažalost, kao što dati sami, svi smo bili u tim školama, imate trend kad je bitno, kad počnete pijete pa da pušite, tu ste onda glavni kad to radite i to su, to opstaje i dan danas, ali je bitno to nekako iskoreniti, da to više ne bude, da je to glavna stvar kada ste mali.
Profesore, da kažem nešto. To je ono koje nije dobro. Ja se potpuno se slažem u tome, ali samo da vam nešto, vi na ulici danas ćete retko videti odraslu osobu da puši. Vrlo retko. Ja kao cepidlaka, koja mene to, pravo da kažem, ja sam bio nekad mlad jako, ja sam pušio. I ja sam prestao da pušim kad je bilo vreme i kad su se okolnosti stekle da prestao. Sada vi na ulici vidite da puše jako mladi ljudi koji su u srednjim školama.
Pa samo mladi
devojke ljudi. Triumfalno, pazite, to je kao moderno, a naročito ove imitacije nargila, ove vaping, što se kaže to. Čekajte, to je sramota. Za naše škole nisu sposobne da organizuju, da se ta deca informišu, da im se kaže da je to smrtonosna navika.
Pa pazite, očigledno treba pojačati tu zonu edukacije koja postoji, to je činjenica, bar na papiru i praktično, ali nije dovoljna. Dakle, bitno je da počnete od osnovne škole, zaista od drugog razreda osnovne škole, kad su deca se navikla posle prve godine da kako funkcioniše jedna ustanova, kad se navikla, početi od tada. Iako su mali, vi mislite da su mali, treba krenuti od edukacije, od crtanja, i početi, što kod nas nije situacija.
Nije, eto, tu smo se složili.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, I love, don't lie with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, baby. Only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never once.
Profesore, samo jedno pitanje za vas. Kako stoji sa podmlatkom? Ima li ljudi koji su zainteresovani da rade taj posao, da se specijalizuju, koji je, što bi rekli, kronički posao od ujutru do uveče, da budu interventni i ti kardiolozi koji rade u urgentnom centru? Ili ima lema toga?
Ima, apsolutno. Ljudi su zainteresovani, to je jako lep posao, samo ako želite se baviti medicinom, tom nekom atraktivnom medicinom, dakle da ne sedite samo, nego se stalno u pokretu, da imate najteže slučaje da rešavate. Znate, to je kao zaraza, kao da rešavate ukrštene reči. Velika količina mladih ljudi volontiraju, nažalost, ali vremenom budu i primjeni kada prođe određeno vreme, tako da je interesovanje, ja mislim, za njih 5 godina mnogo, mnogo više nego što je bilo ranije.
Dobar.
Tako da ulazi u modu.
Ja vam se zahvaljam, ovo je bilo ovako, nisam odavno čuo, nadam se, i naši slušalci, toliko nekih interesantnih stvari koje se retko pojavljuju u javnosti. To što ste vi izneli, to je zaista neverovatno. Hoću da vam kažem da su nama, vama i meni, pomogli ljudi u režiji, znači sa takozvanim ton majstorom, to je gospodin Milinko Mićanović, legendarna ličnost, i muzički urednik, koja je gospođa Karolina Živanović, a moram i da kažem da organizacija bila u rukama gospođice Snežane Pajkić. Dragi slušalci, profesor Mitrović, ja želimo vam dobar dan i predlažemo da ostanete na ovoj talasnoj družini. Ja vas pozdravljam, ja sam Momčilo Đorđević.